dragii mei, recunosc în fața dumneavoastră că nu de puține ori am spus că îmi doresc atunci când slujesc să înțelegem câteva lucruri, câteva gânduri și să plecăm din locul acesta cu ceva în inimă. Dar mi-am dat seama astăzi că n-am făcut bine. Eu cred că noi nu trebuie să plecăm cu ceva gânduri de aici. Eu nu cred că noi trebuie să plecăm cu ceva lucruri de aici. Eu nu cred că noi trebuie să plecăm cu ceva idei din casa lui Dumnezeu. Ci eu cred că trebuie să plecăm din casa lui Dumnezeu cu un foc care să ne mistuie. Dacă aș fi spus Dumnezeu, dacă aș fi spus că noi ar trebui să plecăm cu Dumnezeu de aici, poate că aș fi spus greșit, pentru că fiecare într-o măsură sau alta l-avem în inima noastră. Dar ceea ce mă rog eu este ca ori de câte ori plecăm din casa lui Dumnezeu, să plecăm cu un foc în inima noastră. Noi nu venim aici ca să ne simțim bine. Noi venim aici ca să lăudăm pe Dumnezeu, să ne încărcăm cu putere și să plecăm afară să-L slujim pe Domnul. De aceea mă rog ca la sfârșitul acestui program inima noastră să fie cuprinsă de un foc al Duhului Sfânt care să ne ajute să-L slujim pe Domnul și în afară. Viața unui om este o viață plină de experiențe care ne marchează într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin. Avem experiențe la nivel personal. Terminăm câte o școală și ne bucurăm de lucrul acesta sau experiențe care ne marchează. Avem experiențe la nivelul familiilor noastre. Ni se nasc copiii. Plecăm în vacanță cu familia și avem experiențe frumoase și ne rămân în memorie. Avem experiențe cu biserica și probabil că unii dintre dumneavoastră și acum mai rețineți anumite programe care v-au marcat. Avem anumite experiențe care le experimentăm în țara în care trăim. Și în Irlanda, nu de mult, a fost o personalitate care sunt convins că va rămâne în istorie. Regina Angliei, s-a pus în mișcare tot Dublinul. Și probabil au fost unii care au stat la un metru de ea, alții care au dat mâna. Mi-aduc aminte de fiecare dată când mai vorbesc cu socru și ne mai uităm la știri și îl vede pe acum, aflându-se săracul de el într-un loc nu prea confortabil, pe Adrian Stase, în tot spune, eu odată am dat mâna cu el. O experiență. Avem experiențe la nivel de țară, la nivel mondial. Și ne marchează lucrurile acestea. Nu știu dacă ar fi să vă întreb în această seară pe dumneavoastră, care credeți că a fost cea mai grozavă experiență trăită vreodată? Care ați spune că ar fi? Din istoria acestei omeniri. Probabil unii dintre dumneavoastră mi-ați spune că anul 1969, când Neil Armstrong a mers pe lună, a fost o experiență extraordinară. Alții probabil veți spune despre un rus, despre Yuri Gagarin, care în 1961 s-a suit în cer și a crezut că îl găsește pe Dumnezeu acolo. Și nu l-a găsit. Și a venit și a spus, Dumnezeu nu-i în cer. A fost un om la un moment dat care a urcat pentru prima dată cel mai înalt munte din lume, Everest, 8850 de metri. Și pentru prima dată în istorie un om a reușit să urce pe acest munte. Și probabil că și aceasta a fost o experiență marcantă. Dar, dacă ar fi să spuneți cea mai grozavă experiență trăită vreodată de vreun om, care ar fi aceea? Cred că cea mai frumoasă experiență care a putut fi trăită de vreun om în istoria acestui pământ a fost cei 3 ani și jumătate petrecuți de ucenici împreună cu Domnul Iisus. Dacă ar fi să alegi în acest moment în ce an să te naști, în ce țară să te naști, În ce cultură să te naști? Unde te-ai naște? În ce țară? În familia cui? De ce experiență ai vrea să ai parte? Eu cred că toți, dacă ar fi să ne naștem, am vrea să ne naștem în locul una dintre ucenici și timp de 3 ani și jumătate să fim elevii celui mai mare om care a trăit pe pământul acesta, care a despărțit istoria în două. Și acești oameni au avut cea mai frumoasă experiență care a putut să fie trăită, să fie trăită de cineva vreodată. Cea mai frumoasă experiență, o experiență lungă de 3 ani și jumătate. Dar acești 3 ani s-au scurs. Și undeva la sfârșitul acestei experiențe, cele mai grozave experiențe de pe planetă, acest mare om, Fiul lui Dumnezeu, vine la ucenici și le spune următorul lucru. Dragii mei, de acum, când vă veți aduce aminte de mine, de fiecare dată când vă veți întâlni, voi, copiii voștri, copiii copiilor voștri, când vă veți întâlni să vă aduceți aminte de cea mai frumoasă experiență, de cele mai frumoase momente trăite de voi, trebuie să vă aduceți aminte de un lucru. Și știți care este acesta? Trebuie să vă aduceți aminte de moarte. Pentru mine acesta a fost un lucru extraordinar când l-am înțeles. Simplu, dar niciodată nu m-am oprit așa de profund la acest aspect. Cea mai grozavă experiență din lume, să fii alături de cel mai mare om din lume și la finalul vieții să vină acest om și să-ți spună o poruncă. De acum încolo, când vreți să vă aduceți aminte de mine, să vă aduceți aminte de un lucru, moarte. Când vreți să vă aduceți aminte, să mă pomeniți, trebuie să vă aduceți aminte de moarte. Dragii mei, câți dintre dumneavoastră vă simțiți confortabili când se vorbește despre moarte? Câți? Am avut parte să cunosc persoane care așa de deranjate au fost de acest lucru, încât mi-au spus, ori schimb subiectul, ori mă ridic de la masă și plec. Prea mult iubesc viața, e prea frumoasă viața asta. Mie îmi plac concediile. Mie îmi place să-mi trăiesc viața. Noi să nu mai vorbim acum despre moarte. Și totuși, dragii mei, Domnul Iisus a stat față în față cu cei și a lăsat o poruncă. Ori de câte ori vă adunați la oaltă și vreți să vă aduceți aminte de mine, vă aduceți aminte de un lucru, de moarte. Nu vă aduceți aminte de Betleem și de îngeri. Nu vă aduceți aminte de momentul când a fost furtuna liniștită. Nu vă aduceți aminte de înmulțirea pâinilor. Nu vă aduceți aminte de vindecări. Nu vă aduceți aminte de semne și minuni. Nu vă aduceți aminte de lucruri din astea. Când vă întâlniți, vă aduceți aminte de un lucru, de moarte. M-am uitat în mai multe bibliografii ale oamenilor mari și aș vrea să vă spun un lucru. Când să se vorbească despre moartea lor, în nicio bibliografie nu s-a vorbit mai mult de 10% din acea lucrare. Pentru oamenii de astăzi, moartea e un subiect despre care să nu vorbim. Dar aș vrea să vă spun un lucru. În cele 4 evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan, capitolul moarte și moartea Domnului Iisus cuprinde 30% din carte. Cineva spunea, de fapt, întreaga Scriptură e o cronică a morții lui Iisus, iar cealaltă e o introducere mai lungă. Frați și surori, aș vrea în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne apropiem de cuvântul Lui și să răspundem la o întrebare. Și această întrebare este următoarea. Cum pot ști dacă sunt pregătit de moarte? Cum pot ști dacă sunt pregătit acum de moarte? Și știți când mi-a venit în minte această întrebare? Am fost în România zilele trecute, săptămânile trecute și printre mai multe locuri unde am fost la un moment dat într-o marți seara, miercuri seara, împreună cu fratele Avram, am fost chemat să slujim la o mormântare. N-am fost la mormântare niciodată, n-am slujit, vreau să vă spun, niciodată la mormântare. am intrat într-o bisericuță undeva la 100 de oameni, localitatea Jarmatavi din județul Timișoara. Și am rămas surprins. S-a ținut acolo serviciu religios, undeva în partea dreaptă, la 40 de persoane, 30-40, din care cred că 2 sau 3 persoane mântuite. Restul plin de oameni nemântuiți. Și am zis, Doamne, dacă numai pentru aceasta ar trebui să venim în România, tot n-a fost rău. Am slujit acolo. Am avut câteva cuvinte și fratele Avram, după aceea am mers la groapă. Fratele care era responsabil cu acea biserică a avut un cuvânt la groapă, un ultim moment, a citit un verset din Scriptură și am văzut la un moment dat că l-a cuprins așa o stare de emoție. A citit un verset din Scriptură, a spus câteva gânduri și mai apoi au început groparii să pună pământ pe sicriu. Ne-am uitat la acea scenă, de mult n-am mai văzut. Îmi pare rău că noi aici în Irlanda nu ne este dat ca să mai ne aducem aminte de acest lucru numit moarte. N-am sesizat un detaliu ce s-a întâmplat, dar la un moment dat îl văd pe fratele diacon care era acolo lângă noi, la groapă, că face câțiva pași, probabil undeva la 3-4 metri de groapă, și se uită în jos și își pune batista la ochi și îl văd că începe ca să plângă. Ne-am uitat la el câteva momente, neștiind ce se întâmplă, l-am văzut că începe să plângă ca și un copil în hohote. Am mers la el și după ce s-a terminat l-am întrebat: dar frate Petrică, ce s-a întâmplat? Și atunci mi-a spus: frate, aici este soția mea pe care am înmormântat-o în urmă cu câteva luni. A fost un om tânăr. Este un om tânăr. L-am întrebat: frate, dar câți copii ai? Mi-a spus: 3. Ce vârste au? 8, 4 și 2 ani. Dragii mei, m-am cutremurat. Plângea hohote omul ăsta. A trebuit să spună câteva cuvinte la groapă. Nu știu cum le-a spus, dacă stau acum să mă gândesc cum le-a spus. M-am pus în locul lui, am doar 2 fetițe. Nu știu ce aș fi făcut. Cum pot ști dacă sunt pregătit de moarte? Ce garanție ai că ajungi săptămâna care vine? Ești pregătit? M-am cutremurat și am zis: Doamne, nici nu mă mai gândesc la slujire. Mă gândeam cum să-mi duc zilele. M-am văzut mic. Și atunci mi s-a ridicat în minte această întrebare. Cum pot fi eu pregătit de moarte? Cu ce sunt eu mai bun când am fost partea unui dezastru? Cu ce suntem noi mai buni că suntem în casa lui Dumnezeu? Știți că ziua de mâine nu ne garantează absolut nimic? A găsi explicații la un astfel de lucru este foarte greu. Este foarte greu. Un om extraordinar, un slujitor, un luptător. Dar totuși, dacă aș fi știut ce se întâmplă, poate că am fi făcut într-un fel sau altul, să nu asistăm la un astfel de moment. Dar să slujești la o mormântare și la 4 metri de acolo să fie soția ta în pământ. Ne pregătim noi oare de acest lucru? Stimații mei frați și surori, ca să mergem în șop, probabil noi bărbații nu, dar ca surorile să meargă în șop, nu cred că exagerez dacă spun că se pregătesc 45 de minute, nu cred că exagerez. Ca să ajungi doctor, oamenii se pregătesc ani de zile, 6 ani, sportivii, ca să ajungă sportivi, se pregătesc 10-15 ani. Oamenii se pregătesc pentru lucrurile astea, noi ne pregătim. ne pregătim. Dar când a fost ultima dată când am spus, începând cu această zi sau în această zi, fac ceva și mă pregătesc, da, dacă se întâmplă ceva? Ne mai pregătim noi pentru un astfel de lucru? Aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei. Mulți creștini l-au alungat pe Dumnezeu din timpul lor. Mulți, poate și din locul acesta, l-au alungat pe Dumnezeu din vorbele lor. Mulți l-am scos pe Dumnezeu din casele noastre, pentru că nu cred că s-ar simți confortabil. L-am scos pe Dumnezeu din obiceiurile noastre. L-am scos pe Dumnezeu din atitudinile noastre. Dar ascultați-mă bine. Pe Dumnezeu niciodată nu-L vom scoate din moartea noastră. Dar niciodată. Îl putem îndepărta din viața noastră, îl putem îndepărta din conștiința noastră, îl putem îndepărta din tot ceea ce vrem, dar din moarte nu-L putem îndepărta. Și aceasta este o realitate. Și eu cred că nu la voia întâmplării Domnul Iisus a lăsat acest lucru. Ori de câte ori vă întâlniți, aduceți-vă aminte de un lucru numit moarte. Și cred că când s-a referit la moarte, și la moartea Lui, dar să ne aducem aminte că aceasta e o realitate. Știți că pe Dumnezeu nu-L putem scoate de aici? Nu-L putem. Nu-L putem. Aș vrea să ne uităm în această seară, preț de câteva minute. Voi încerca ca să nu fiu lung, pentru că avem și un act de cult, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, care aș vrea să vă spun că e mai mult decât o simplă ceremonie. Cum pot fi pregătit? Cum pot ști dacă sunt pregătit de moarte? Dacă a fost cineva pregătit de moarte, acesta a fost Domnul Iisus. Omul cel mai pregătit de moarte a fost Domnul Iisus. Aș vrea să ne uităm la ultima săptămână din viața Lui și să vedem câteva lucruri. Să vedem cum sunt la capitolul acestea și să vedem dacă suntem pregătiți de moarte. Știți când a început ultima săptămână din viața Domnului Iisus? La un moment dat, Scriptura spune că Domnul Iisus se afla și se îndrepta către un oraș numit Ierusalim și se află în fața orașului. Începuse ultima săptămână din viața Lui și se uită la cetatea Ierusalim și știți ce face? Știți ce face? Plânge pentru cetate. Omul care este pregătit de moarte. Aș vrea să vă notați în inimă, în gând. Dacă aveți, puteți să vă notați și pe o coală de hârtie. Omul care este pregătit de moarte are lacrimi pentru oamenii nemântuiți. Omul care este pregătit de moarte mai are lacrimi, mai are compasiune, îi mai pasă. Oamenii nemântuiți sunt o prioritate pentru el. Acum, întrebarea care se ridică, dragii mei, este aceasta. Sunt obraji care n-au fost brăzdați de mult de lacrimi și aș vrea să vă spun, în ultima perioadă, în inima mea, acest lucru parcă răsună mai mult și mai mult, acest aspect al vieții noastre numit lacrimile. M-am uitat în Scriptură foarte mult la oameni care au plâns, la ce s-a întâmplat după ce oamenii au plâns înaintea lui Dumnezeu. Poate unele de cele mai mari biruințe au venit în urma acestei trăiri interioare numite lacrimi. Omul care este pregătit pentru moarte are lacrimi, își mai poate permite să-și petreacă câteva minute acasă sau în biserică sau la locul de muncă să se gândească la alții și să verse o lacrimă pentru el. Când am făcut noi ultima oară acest lucru? Spune Sfânta Scriptură că se afla Domnul Iisus în fața Ierusalimului și a început să plângă pentru acești oameni. De la Genesa 21 până la Apocalipsa 21, de la prima femeie care a plâns până la ultima lacrimă care va fi ștearsă de Domnul cu mâna Lui, în tot acest interval al omenirii, al istoriei, există un Dumnezeu care strânge fiecare lacrimă în burduful Lui. De la Genesa capitolul 21 până la Apocalipsa, până la ultima zi, există o perioadă în care oamenii vor plânge, vor plânge și vor plânge. Și aș vrea să vă spun un lucru. Haideți să facem un simplu calcul. Dacă un om plânge o dată pe săptămână, varsă o lacrimă, nu plânge, varsă o lacrimă o dată pe săptămână. Asta înseamnă că într-un an varsă 50 de lacrimi, aproximativ. Să zicem că populația globului are undeva la 5 miliarde. Într-un an, specialiștii au făcut un calcul și au spus toate aceste lacrimi ar fi undeva la 3,5 tone. Un doctor de specialitate, care a încercat să, să facă un calcul mai amplu, a făcut următoarea afirmație și a spus așa: de la începutul omenirii de la Adam până în anul 1943, dacă toate aceste lacrimi ar fi adunate, s-ar face un râu care a înconjurat tot pământul. Acum, dacă a fi așa sau n-a fi așa, probabil undeva pe aici, nu-i foarte important, dar aș vrea să ne imaginăm următorul lucru acum. Imaginați-vă-l pe Dumnezeu care stă în locașul lui preanalt în aceste momente. El care știe că Domnul Iisus, cât a trăit pe pământ, obrazul lui a fost brăzdat de lacrimi de multe ori pentru ceilalți și în mod special în acest caz pentru o cetate plină. Spune Scriptura că Domnul Iisus se afla în fața cetății Ierusalim și a spus așa: o, dacă ai fi cunoscut tu măcar azi lucrurile care ar fi putut să-ți dea pacea, tu nu înțelegi vremea că ești cercetat. Așa, plâns pentru cetate. În mijlocul sărbătorii Domnul Iisus a plâns. Dragii mei, aș vrea să vă spun un lucru. În mijlocul bucuriei, în mijlocul destrăbălării, știi ce ar trebui să facă creștinul? Să plângă pentru păcat. Când a fost ultima dată când am plâns pentru alții? Când a fost ultima dată când am luat lista pe care am împărțit-o cu cei nemântuiți, cu 150, și am luat o persoană și am reușit să ajungem acolo încât să vărsăm o lacrimă pentru omul acesta? Domnul Iisus, așa și-a început ultima săptămână din viață. A știut că mai are o săptămână și știi ce ales să facă? Să plângă pentru oamenii nemântuiți. Și acum revin la ceea ce se întâmplă în cerul lui Dumnezeu. Dumnezeu stă acolo în cerul sus. Și-a trimis Fiul care a fost, a cărui obraz a fost brăzdat de lacrimi în fața cetății Ierusalim. Cred că pe cruce a avut lacrimi, în Ghețimani a avut lacrimi. Și vede miliarde de lacrimi care se varsă într-o zi. Nu spun câte, miliarde de lacrimi care se varsă într-o zi. Eu cred că așteaptă cel puțin una, ascultați-mă, una din miliarde, care să zică: lacrima asta e din partea unui credincios pentru un necredincios. Scriptura spune că El strânge toate lacrimile în burduf. Credeți Scriptura sau nu credeți? El contabilizează toate lacrimile acestea. Dumnezeu cunoaște toți perii noștri din cap. Este un Dumnezeu nepătruns, un Dumnezeu care nu are limite. Acum, dacă Scriptura spune că El contabilizează toate lacrimile și le strânge toate și le vede toate, oare nu așteaptă una pentru cei nemântuiți? Dacă Fiul Lui a făcut asta, spunea cineva, dacă Domnul Iisus, a cărui obraz a fost brăzdat de lacrimi, a plâns pentru nemântuiți, cum îmi permit eu, răscumpăratul Lui, să nu mă rog odată cu lacrimi pentru cei nemântuiți? Primul lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus în această ultimă săptămână din viața Lui, a plâns cu lacrimi pentru cei nemântuiți. Oameni ca și Iosia, în 2 Împărați 22, spune Domnul Iisus: pentru că ai plâns înaintea mea, în timpul vieții tale nu voi nimici poporul. Ioel spunea la un moment dat că slujitorul lui Dumnezeu trebuie să plângă între tindă și altar pentru popor și Dumnezeu imediat în capitolul 3 a început să dea izbăvire. Neemia, s-a vorbit azi dimineață despre Neemia, capitolul 1 cu versetul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit oameni la Neemia și a spus: în Ierusalim, în Israel, îi durere mare. S-a pus omul acesta, a postit, s-a rugat, a plâns și a jelit și Dumnezeu a început să lucreze. Dragii mei, cum pot fi pregătit de moarte dacă am momente când plâng cu lacrimi pentru cei nemântuiți? Ezechiel, ia ascultați ce spune Ezechiel capitolul 3 cu versetul 18. Dacă nu-l vei înștiința, și vorbește de mine față de un om nemântuit, dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune să-l întorci de la calea lui ce are și să-i scapi viața, acel om va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Cu alte cuvinte, dacă ai de-a face cu un om nemântuit și nu-i spui despre Dumnezeu, acel om va muri în nelegiuirea lui, dar Dumnezeu îi va cere sângele din mâna ta. Dragii mei, datoria noastră față de cei mântuiți e una extraordinară, e una extraordinară, e una extraordinară. Aș vrea în această zi să înțelegem, să ne punem înaintea lui Dumnezeu, pentru că Psalmul 126 cu versetul 6, vă voi spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă am văzut o tragedie în bisericile noastre și nu numai aici, în alte biserici, știți ce am observat? Și dați-mi voie să fac această sesizare. În momentul când se predică cuvântul lui Dumnezeu și se citește din Scriptură și se vorbește din Scriptură, oamenii tind să devină mai plictisiți, să plece capul. În momentul când se spune o întâmplare, toți sunt cu capele pe sus. Dar știți ce spune această carte? Nu întâmplările aduc puterea, ci această carte este puterea lui Dumnezeu. De aceea mă rog, Doamne, dacă au fost momente în timpul predicării, când s-a vestit cuvântul Tău și s-a citit un verset și eu am Am crezut că e un moment de odihnă. Doamne, iartă-ne și ajută-ne să înțelegem că această carte este putere. Psalmul 126 cu versetul 6 spune așa: cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Ascultați, frați și surori, cel care umblă plângând când seamănă sămânța, un an, doi, când în momentul când își strânge snopii, îi strânge cu bucurie. De câte ori am vorbit lui, de Dumnezeu unui om cu lacrimi în ochi? Cel plângând, cel care când seamănă sămânța plânge, îl aș ia recolta. Este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea primul lucru, cum pot ști dacă sunt pregătit de moarte, îi să fac ceea ce a făcut Domnul Iisus, să am compasiune pentru cine mântuiți și să vărs lacrimi. Al doilea lucru, omul care este pregătit de moarte caută părtășia cu sfinții. Omul care este pregătit de moarte, în al doilea rând, caută să vină la biserică. Imediat, spune Scriptura, la un moment dat, în Matei, capitolul 26, tot în ultima săptămână din viața Domnului Iisus, Scriptura spune așa: în ziua dintâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis, și ascultați întrebarea: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paște? Vin ucenicii la Domnul Iisus și spune așa: Doamne, unde vrei Tu singur să mănânci Paștele? Și Domnul Iisus spune așa: voi face Paștele cu ucenicii mei în casa mea. Așa să-i spuneți omului acelea. Știți care a fost dorința Domnului Iisus înainte de moarte? Să stea mai mult cu ucenicii. Știți care este unul din semnele că noi suntem pregătiți de moarte, că iubim casa Domnului și biserica? Dar ce m-a întărit a fost următorul lucru. Spune Scriptura că Domnul Iisus zice: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i. Învățătorul zice: vremea este aproape, voi face Paștele cu voi. Ascultați-vă și surori. Domnul Iisus spune așa: nu voi mânca singur Paștele, le voi face cu voi, dar știți de ce? Că vremea este aproape. Domnul Iisus știa ce avea să se întâmple, știa că vine sfârșitul, pentru că trăim zilele din urmă, trebuie să venim la părtășie cu frații și surorile. Pentru că trăim, pentru că vremea este aproape, voi face Paștele nu singur, nu doar cu doi ucenici, vom face toți Paștele, pentru că vremea este aproape. Dragi frați și surori, aș vrea să vă spun un lucru. M-am bucurat pentru că ucenicii ăștia au înțeles. Imediat după ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, în Fapte 2 cu 46, spune cuvântul lui Dumnezeu că toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. În momentul în care au fost siguri că sunt pregătiți de moarte, ucenicii au urmat modelul Domnului Iisus și au spus așa: toți erau împreună în același loc, nelipsiți de la templu. Deja erau siguri, erau pregătiți de moarte. După coborârea Duhului Sfânt, după Rusalii, aveau toată certitudinea că dacă mâine mor, nicio problemă. Și știți ce a hotărât? În fiecare zi la biserică. Dragii mei, în fiecare zi la biserică. Omul pregătit de moarte, în fiecare zi, frate. Dragii mei, aș vrea să vă spun cu toată responsabilitatea: lipsa de la casa lui Dumnezeu e un mare semn de întrebare în ceea ce privește pregătirea de moarte. Dacă eu dintr-o săptămână dau 2 ore Domnului, frate, dar nu știi că eu îmi lucrez, frate, soră, dragii mei, mie puteți să-mi spuneți orice, știu un lucru, că omul pregătit de moarte caută părtășia cu sfinții. Aș vrea să ridic un mare semn de întrebare în această zi și să înțelegem. În Evrei, mai departe, oamenii au înțeles, Evrei 10 cu 25 spune așa: să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Întotdeauna părtășia era atașată de sfârșit. Fraților, nu părăsiți adunarea că ziua se apropie. Împreună sunteți puternici, împreună vă apropiați de mine. Dragi frați și surori, aș vrea să vă spun un lucru. Știți, citim noi Psalmul 84 care spune așa: mai mult face o zi în... Spuneți cu voce tare, mai mult face o zi în... Unde? Așa, am auzit un frate care a zis bine. Mai mult face o zi în curțile casei Domnului decât o mie în altă parte. Nu de multe ori spunem noi: mai mult face o zi în casa Domnului. Nu, nu, nu. Știți ce spune acolo psalmistul? Pentru mine... Mai mult faci o zi afară, în arșiță, în curte, nu în biserică, decât o mie în altă parte. Și mai apoi vine în continuare, Psalmul 84 spune, mai bine în pragul casei Domnului decât în corturile nelegiuirii. Ascultați aici, mai bine în curte decât în o mie de locuri în altă parte. Și mai apoi, după aia colonia la ușă. Și știți ce făgăduință face Dumnezeu pentru oamenii care spun mai bine în curte decât în o mie de locuri în altă parte, mai bine la ușă, mai bine ușiera acolo în picioare, mai bine să mă înghesui. Știți ce făgăduință face? Pentru prima și singura dată în Scriptură, și fratele Vali spunea ceva aici la timpul de închinare, pentru prima dată în Scriptură spune, pentru oamenii aceștia Dumnezeu este un soare. Nu veți mai găsi o astfel de făgăduință și o astfel de afirmație în Scriptură decât aici. Pentru cei care stau mai bine în curte decât în altă parte, pentru cei care stau mai bine la ușă decât în altă parte, pentru ei Dumnezeu e un soare. Există viață fără soare? Există direcție fără soare? Cum putem să avem noi direcție în viață dacă nu venim la casa lui Dumnezeu? Aceasta este făgăduința Domnului. Am citit la un moment dat, un om foarte supărat a trimis, și trece mai departe, un om foarte supărat a trimis o scrisoare unui redactor de ziar și a spus așa: 30 de ani am umblat la biserică și am ascultat 3000 de predici, din care recunosc că nu mai țin niciun aminte. Cred că și eu și predicatorul degeaba venim la biserică. Punct. După câteva săptămâni, un alt om a dat un răspuns la acest articol, la această afirmație acestui om, și a spus așa: sunt căsătorit de 30 de ani. Soția mea, în toți acești 30 de ani, mi-a făcut de mâncare de peste 32.000 de ori. Nu țin minte, dacă mă întrebați, ce mi-au făcut de mâncare. Dar știu un lucru: că mâncând am primit puteri ca să mă duc la muncă ziua următoare. În toți acești ani m-am dus și la biserică. Dacă mă întrebați, nu știu prea multe lucruri. Dar dacă nu mergeam la biserică, eram mort spiritual. Dragii mei, aș vrea să vă spun un lucru și să îl sădesc adânc în inima dumneavoastră. Nu că vrem noi să fie biserica plină. Ascultați-mă. Cum pot ști că sunt pregătit de moarte dacă Domnul Iisus a ales să meargă la biserică în ultima săptămână din viața Lui? S-a întâlnit cu ucenicii și la un moment dat, știți ce a făcut după ce a ieșit din Ierusalim? A mers și a curățat templul. Și a predicat în templu. În ultima săptămână Domnul Iisus Hristos a umblat numai prin biserică. Aș vrea să vă spun în această zi, dragii mei, că omul pregătit pentru moarte este acela care caută părtășia cu sfinții, chiar dacă sunt imperfecți. Aș vrea să vă spun, nu știa Domnul că Petru o să se lepede? Nu știa Domnul că Iuda o să-l vândă? Și cu toate acestea, i-o chema și pe ei la biserică. Aud și am auzit mai de demult și aud și în alte părți: nu vin la biserică pentru că e așa, e așa, e așa și e așa. În 1 Ioan capitolul 1, de la versetul 3 la versetul 7, spune așa: oamenii care au părtășie cu Dumnezeu umblă în lumină și mai apoi au părtășie cu ceilalți. Cei care n-au părtășie cu Dumnezeu nu pot să aibă părtășie cu ceilalți. Știți care e problema de ce nu venim la biserică? Pentru că nu avem părtășie cu Dumnezeu. Scriptura spune în Psalmul 133 următoarele lucruri: ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună, căci acolo Domnul dă binecuvântare și viață. Întrebarea mea: pentru cine este dulce și plăcut când vine la biserică? Pentru cine? Suntem noi și venim noi cu această dorință că e dulce și plăcut? De câte ori n-am spus, mai bine nu veneam? De câte ori am spus, a fost plictisitor? De câte ori am spus că n-a fost dulce? Dar pentru oamenii care au părtășie cu Dumnezeu și umblă în lumină, orice verset citit din cuvântul lui Dumnezeu îi viață veșnică. De aceea în această seară zic: Doamne, ajută-ne să căutăm părtășia cu sfinții. Ne apropiem de încheiere. Un al treilea lucru: oamenii care sunt pregătiți de moarte au lacrimi pentru cei nemântuiți. Oamenii care sunt pregătiți de moarte au părtășie cu sfinții. Oamenii care sunt pregătiți de moarte spun întotdeauna adevărul. Au adevărul ca etalon. Știți, la cina cea de taină vine Domnul Iisus și face o afirmație șocantă: unul din voi mă va vinde. Mai apoi se îndreaptă către Petru și spune așa: te vei lepăda de mine. Extraordinar. Am o întrebare pentru dumneavoastră. N-ar fi putut Domnul Iisus să tacă? După ce ucenicii ăștia au fost ultimii 12 care au rămas cu Domnul Iisus, știa că îl va vinde, putea să nu spună. Știa, putea să nu spună. Dar a spus adevărul. Aș vrea să vă spun, oamenii care sunt pregătiți de moarte spun adevărul despre alții, dar spun adevărul și despre ei. La un moment dat, Domnul Iisus se află în fața la Caiafa și la Pilat. Și întreabă: ești Fiul lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus în prima fază nu spune nimic. Și după aceea Caiafa îl întreabă: te jur pe Dumnezeu să-mi răspunzi, ești Fiul lui Dumnezeu? Știi ce spune Domnul Iisus? Da, sunt. Aș vrea să te întreb în această seară, dragul meu, te-ai confruntat vreodată cu întrebarea: ești pocăit? Te-ai confruntat vreodată cu întrebarea din partea unui străin: din ce religie faci parte? De câte ori ai avut puterea să zici: da, sunt? Și de câte ori ai scăldat-o? Aș vrea să vă spun un lucru și aș vrea să înțelegem bine și mi-l spun mie și vi-l spun dumneavoastră. Adevăr sau neadevăr, mai bine spus, nu înseamnă doar minciună. Neadevăr înseamnă, și ascultați, neadevăr înseamnă, dragii mei, o minciună fără cuvinte, adică aprob nu spun nimic. Neadevăr înseamnă vorbă cu două înțelesuri. Neadevăr înseamnă prefăcătorie. Neadevăr înseamnă ipocrizie. Neadevăr înseamnă exagerare. Neadevăr înseamnă lăudăroșenie. Neadevăr înseamnă bârfă. Neadevăr înseamnă înșelăciune. Neadevăr înseamnă încălcarea cuvântului Dumnezeu. Neadevăr înseamnă lingușire. Știți că s-a făcut o statistică și printre oameni s-a întrebat: câtă încredere aveți în instituțiile statului, cât de mult spun adevărul? Și au spus așa: în biserică avem 49% încredere că spune adevărul, în doctor 48%, în prieten 26%, în parlament 3%, și nu mai știu, au fost alte câteva lucruri. Dragii mei, mă apropiu de încheiere spunându-vă ultimul gând. Omul care este pregătit de moarte are lacrimi pentru cei nemântuiți. Omul care este pregătit de moarte caută părtășia cu sfinții, chiar imperfecți fiind. Omul care este pregătit de moarte spune adevărul întotdeauna. Și omul care este pregătit de moarte, știți ce face? Se roagă, se roagă și iar se roagă. Cele mai mari rugăciuni din viața Domnului Iisus au fost în ultima săptămână din viața Lui. Știți că cea mai lungă rugăciune a fost în ultima săptămână din viața Lui, Ioan capitolul 17, pentru unitate. Știți că cea mai grea rugăciune a fost în grădina Ghețiman și spune cuvântul Domnului că era acolo și striga cu strigăte mari și cu lacrimi. Știți că cea mai mare rugăciune a fost pe lemnul Golgotei când a spus: Tată, iartă-i. Știți că omul care este pregătit de moarte nu-și permite ca să nu se roage, să nu-mi spună nimeni, dar absolut nimeni, că e pregătit de moarte fără ca să aibă o viață de rugăciune. Absolut nimeni, nu. Nu se poate să fim pregătiți de moarte. Nu se poate să fim pregătiți de venirea lui Dumnezeu și să nu ne rugăm, dragii mei. Nu se poate. Nu se poate. Aș vrea în această seară să ne punem foarte serios întrebarea: suntem noi pregătiți de moarte? Rugăciunea trebuie să fie parte din viața noastră. Am citit la un moment dat oameni care și-au pus toată viața la rugăciune, la dispoziția lui Dumnezeu. Aici, în Țara Gaiilor, a fost un tânăr care la un moment dat s-a pus și s-a rugat pentru trezire. Și ascultați, 11 ani, a plâns în fiecare zi și s-a rugat. Numele lui a fost Evan Roberts. 11 ani, el a spus așa: dacă predic Evanghelia, mă adresez câtovar oameni. Dacă mă rog înaintea lui Dumnezeu, mă adresez întregii țări. După 11 ani, la un program, Duhul lui Dumnezeu a umplut biserica aceea. În câteva zile, prezența lui Dumnezeu așa a fost de puternică în Țara Galilor, încât au început să se închidă crâșmele, încât oamenii își duceau lucrurile furate, se închideau locurile de muncă și se întrerupeau activitățile sportive. Anul 1904, puteți să verificați ce s-a întâmplat în Țara Galilor. Pentru că un tânăr, pe nume Evan Roberts, s-a rugat 11 ani înaintea lui Dumnezeu pentru o trezire. Spunea că programele pe care le aveau de rugăciune nu erau decât cântare, rugăciune, cântare, rugăciune, cântare, rugăciune. Se ridica acest tânăr și spune istoria bisericii că nu predica mai mult de 10 minute și oamenii de la balcon spuneau: Doamne, mântuiește-mă și pe mine, și pe mine. Atmosfera era acolo ceva de necrezut. Veneau păstori mari din Anglia, păstori cu renume, să vadă ce se întâmplă acolo. Și tânărul acesta, spune istoria, că de multe ori stătea pe al cincilea scaun și se ruga. Programele de rugăciune durau mult și nimeni nu-l deranja. Stătea acolo și se ruga. Și când simțea din partea Domnului, venea și spunea două cuvinte și pleca înapoi. Dragii mei, poate că noi nu suntem chemați la astfel de acte, dar aș vrea să vă spun, dacă nu avem 10 minute de rugăciune pe zi, nu suntem pregătiți de moarte. Care este viața noastră de rugăciune? Aș vrea să închei spunându-vă următorul lucru. Împreună cu dumneavoastră, trebuie și eu să mă pregătesc mai mult începând de astăzi, pentru că îmi dau seama că viața de credință nu este una de care ne putem bate joc. Venim la cina Domnului și aș vrea să vă spun un lucru cu care vrem să mergem în rugăciune înaintea Domnului. Venim la cina Domnului și parcă la cina Domnului se varsă cele mai multe lacrimi. Și știți de ce le vărsăm lacrimile? Pentru că începem să povestim despre scena ce s-a întâmplat pe Calvar. Domnul Iisus, cum a primit 40 de lovituri fără una, a fost chinuit, a fost bătut, pălmuit, îmbrăcat și dezbrăcat. A fost pus pe cruce și au fost bătute piroane. Măi, știți ce face biserica? Începe să verse lacrimi. Dar vreau să vă spun un lucru. Domnul Iisus nu așteaptă să-i plângi cu ele care au fost bătute în palme. El știe ce așteaptă? Să-ți plângi păcatele care poate le-ai făcut cu palma ta. Aș vrea începând de astăzi să nu mai plângem la ce s-a întâmplat atunci. Nu? Aș vrea începând de astăzi să plângem la ce se află în viața noastră. Să nu mai plângem la faptul că cineva a mers și a înfipt sulița în trupul Domnului Iisus, când poate cuvintele mele au fost mai dureroase. Vă întreb, ce-l doare mai mult pe Domnul? Acea suliță de acum 2000 de ani sau viața mea? Aș vrea să nu ne mai plângem și să ne gândim cât de greu a fost calvarul Domnului Iisus și să nu ne uităm la viața noastră, pentru că El în aceste momente se uită la, nu la calvarul Lui, ci la autostrada noastră. Înțelegeți, dragii mei, când venim la cina Domnului? Și îmi veți spune, frate, dar de unde îmi spui tu lucrurile astea? Vreau să vă spun un lucru. La un moment dat, Domnul Iisus a luat crucea și a plecat către Golgota. Și niște femei acolo au început să plângă, așa cum plâng mulți în biserică astăzi. Și s-a întors Domnul Iisus către ele și au spus: nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi. Ascultați-mă, dragii mei, la cină nu-L mai plângem pe Domnul. La cină trebuie să ne plângem pe noi. La cine trebuie să ne plângem păcatele noastre? La cine trebuie să ne cerem iertare pentru păcatele noastre? La cine este momentul în care să vărsăm lacrimi pentru noi? Voi vii să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că trebuie să fim pregătiți de moarte. Nu știu cum vedeți dumneavoastră moartea asta. Moartea asta îi poate cel mai mare privilegiu pe care îl poate face Dumnezeu. Spune la un moment dat, o femeie a fost în pragul morții și a știut că mai are puțin până să treacă dincolo. Și la un moment dat a chemat păstorul bisericii și a spus așa: când mă veți pune în pământ, puneți-mi în mâna stângă Biblia și în mâna dreaptă o furculiță. Și atunci păstorul a rămas foarte surprins și a întrebat: de ce furculiță? Și atunci femeia a spus așa: cum dumneavoastră sunteți curios, vor fi mulți în acea zi. Mă bucuram mult când stăteam la masă cu familia mea și mâncam supa, mâncam felul 2, dar cel mai mult îmi plăcea desertul. Și în momentul când să mănânc desertul, luam lingurița în mână. Și de fiecare dată când luam lingurița în mână, mă gândeam, acum urmează ceea ce e mai bun. Desert. Aș vrea la mormântarea mea toți oamenii să știe că pentru mine, pentru noi și pentru ei, acum urmează cei mai buni. Nu vă fie frică de moarte. Nu vă fie frică de moarte, numai dacă nu sunteți pregătiți. Aș vrea în această seară să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și nici nu mai vreau să cântăm. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune în care să nu mai plângem ce s-a întâmplat, ci să ne plângem viața noastră, ca să ne putem apropia într-un chip vrednic de trupul și sângele Domnului. Dragii mei, suntem la rugăciune. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim în fiecare zi mai mult de momentul când ne întâlnim cu El. Haideți să ne rugăm.